Her vaxtınız xeyir, Firdevs Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda keçiriləcək referendumu Aşbanın müşahidəçiləri də izləyəcək. Daha bir Şəki sakini özünü asıb. Əl-Qaidanın lideri Usama Bin Laden mötədil ərəb liderlərini qərblə əlbir olmaqda sövdələşməkdə pisliyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı. Martın 18-də Azərbaycanda keçiriləcək referendumu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidəçiləri də izləyəcək. Belskali deputat Villinin başçılıq edəcəyi nümayəndə heyəti Azərbaycana martın 15-də gələcək məlumatı Ayin Express agentliyi yayıb. Şəki sakini 1951-ci il təvəllüdlü Ələsgər İsmailov martın 14-də evinin həyətində özünü asıb. İntiharın səbəbi məlum deyil, hazırda araşdırma gedir. Bu, son 3 həftə ərzində Şəkidə 3-cü intihar hadisəsidir. Ümumilikdə isə son 3 həftə ərzində ölkədə intihar edənlərin sayı 15-ə çatıb, məlumatı Turan agentliyi yayıb. Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıran quçuluq müəssisələrinin sayı arta bilər. Bu barədə ayın isə Respublika Quçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə son vaxtlar quçuluq müəssisələri maliyyə vəsaitinin çatışmamazlığı ucbatından lazımı qədər yeni və yem və damazlıq yumurta ala bilmir. Azərbaycanın yem və damazlıq yumurta əsasən xarici ölkələrdən gətirilir. Aydın Vəliyevin sözlərinə görə həmin məhsullara əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumları tətbiq edildiyindən quçuluq müəssisələrinin xərci çox alır və indiyədək 4 belə müəssisə artıq fəaliyyətini dayandırmalı olub. İranın Xarici İşlər Naziri Maniçur Motaki Yerevanda Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb. Görüşdə Qafqazdakı vəziyyət, iki ölkə arasındakı münasibətlər, gələcəkdə Ermənistanla İran arasında dəmir yol xəttinin çəkilişi müzakirə olunub. Sonda Maniçur Motaki Sarkisyana İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Tehrana dəvətini də çatdırıb, məlumatı Ayiniz Pres agentliyi yayıb. Əl-Qaidanın lideri Usama Bin Laden mötədil ərəb liderlərini qərblə sövdələşmədə pisliyib. Qətərin Əl-Cəzirə televiziyasının yaydığı audio yazıda Usama Bin Laden İsrailin bu yaxınlarda Qəzzədə apardığı hərbi əməliyyatları holokost adlandırıb və bildirib ki, ərəb ölkələri İsrailin qarşısını almaq üçün lazımınca hərəkət etməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. Böyük 20-lər ölkələrinin maliyyə nazirləri və Mərkəzi Bank rəhbərlərinin London ətrafında görüşü davam edir. Görüşdə qlobal iqtisadi böhrandan çıxış yolları müzakirə olunur. Görüş bu ölkə rəhbərlərinin gələn ay Londonda keçiriləcək sammitinə hazırlıq məqsədi daşıyır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri görüş ərəfəsində deyib ki, o narazılıqların aradan qaldırılacağına və qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə irəliləyiş olacağına ümidlə yanaşır. Görüş iştirakçıları arasında hələ də bir sıra fikir ayrılıqları mövcuddur. Birləşmiş Ştatlar digər ölkələri böhranla mübarizəyə daha çox vəsait ayırmağa çağırır. Almanya və Fransa başda olmaqla bir sıra Avropa ölkələri isə hesab edir ki, ilk növbədə maliyyə bazarında nəzarəti kəskinləşdirmək lazımdır. Dünya iqtisadiyyatının 80%-dən çoxunu təşkil edən böyük 20-liyə Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya, Çin, Avropa Birliyi ölkələri, habelə Rusiya, Braziliya, Türkiyə, Cənubi Koreya və Səudiyyə Ərəbistanı daxildir. Venezuela, Rusiya, Arçil adasındakı hərbi aerodromdan istifadə etməyi təklif edib. Söhbət lazım olanda Rusiyanın strateji bombardımançı təyyarələrinin bu bazaya düşə bilməsindən gedir. Rusiya uzaq aviasiya qüvvələrinin baş qərargah rəisi Mayor Anatoli Jixarev Interfax agentliyinə deyib ki, əgər siyasi qərar verilsə, bu mümkündür. Komandanlıq həmsinin siyasi razılaşma olsa, eyni məqsədlə Kubadakı aerodromlardan da istifadəni mümkün sayır. Rusiya 15 illik fasilədən sonra 2007-ci ildə strateji uçuşları bərpa eləyib. İraq və Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının komandanı General David Petros hesab edir ki, Əfqanistanda Amerika qüvvələrinin sayını artırmaq bu ölkədəki problemi həll eləməyəcək. Petros hesab edir ki, bu ölkədə sabit hökumət yaradılmasına kömək eləmək üçün hərbi və mülki sahələrdə xaricdən səyləri artırmaq lazımdır. General qeyd edib ki, narkotikdən gələn gəlir Pakistanda sığınacaq tapmaq və Əfqanistan hökumətinin ləng inkişafı yaraqların daha da fəallaşmasına səbəb olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Thank you.
Радио «Свобода». У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио «Свобода». В последнее время предметом обсуждения чаще всего были вопросы политики, экономики, финансовой системы. Но ведь не хлебом единым жив человек. Даже в кризисные времена духовная жизнь общества не затухает, а порой даже выходит на новый, более высокий уровень. Это относится к культуре в целом, к литературе в частности, но это относится и к издательскому делу, без которого рукописи никогда не превратились бы в книги. Состояние издательского бизнеса, производство и распространение книжной и вообще печатной продукции мы обсудим в этом выпуске передачи «Кавказский перекресток». В программе участвуют азербайджанский книготорговец Нигар Кохерли, владелец бакинской сети книжных магазинов «Али и Нино». Эта сеть включает в себя 4 магазина и «Бук-кафе». Президент Армянской ассоциации книгоиздателей Вахан Хачатурян и Тамар Либанидзе, глава одного из самых успешных грузинских издательств «Диогена». Начнем по алфавиту с Азербайджана. Нигар Кохерли, как бы вы охарактеризовали состояние книгоиздательского дела в вашей стране в настоящее время?
Умеренное, скажем так. То есть мы сейчас находимся на ранней стадии развития, я бы так это охарактеризовала бы. Вообще вот в этой цепочке книгоиздатели и книготорговцы мы являемся, наверное, все-таки ключевым звеном. И мне легче видеть вообще вот все процессы, протекающие в этой сфере. Но что, опять же, что касается Азербайджана, сейчас я вижу некоторое развитие этой области.
В чем же вам видится развитие этой области?
Вы знаете, во-первых, сама по себе проблема книгоиздания, книготорговли, она сейчас стала модной, популярной. Люди стали задумываться о том, что же читать. А если они думают о том, что же читать, соответственно, возникает вопрос, что же издавать. И я вижу сейчас, что появился спрос на местную литературу. Ведь не секрет, что страны Закавказья в первую очередь торгуют литературой, импортируемой из России, из Европы и так далее. Но вот сейчас я вижу, есть уже спрос на местную литературу. То есть, соответственно, будет и уже развивается местное книгоиздание.
Нигар, вы взяли быка за рога, я собирался задать этот вопрос чуть попозже. Но спасибо за вступление, мне это поможет. Вахан Кахатрян, что мучает армянских издателей более всего? Может быть, обвал стоимости вашей валюты? Драма? А может быть, у вас совсем другие заботы? Вахан.
Уже выходим из переходного коллапса. И это чувствуется особенно в книгоиздании, потому что наша книга, как всегда, сейчас тоже имеет спрос. Совместно с интернетом, конечно. Но действительно, это так, что из-за рубежа то, что мы получаем, скажем, на русском языке или на английском и на других языках, это имеет тоже большой спрос. Так что 50-50, так можно сказать. Сейчас у нас вот так нормально. И торговля, и издательское дело, и полиграфия постепенно выходят из этого коллапса.
Скажите, господин Кахатрян, у вас издательское дело объединяет издательство книг и издательство, скажем, периодических публикаций, периодических изданий, газет, журналов, других публикаций, или они совершенно раздельны?
Совершенно раздельно, конечно, потому что периодика – это есть периодика, а книгоиздательское дело, само собой разумеется, это отдельная сфера.
Тамар Либанидзе, вас я представил как главу одного из самых успешных издательских домов в Грузии. Но что это реально обозначает в грузинских условиях быть успешным? Вы измеряете успешность в тиражах книг или в прибыли?
А мы пытаемся измерить наш успех и в том, и в другом, но самое главное, самое интересное, что у нас происходит, я уже вот в этой сфере работаю уже более 10 лет, и я чувствую, что в первую очередь надо отметить, наверное, коллеги со мной согласятся, что книга – это очень сенситивный продукт. То есть, не дай бог, какие-то изменения в социальном плане или же в экономическом, и это сразу влияет на книготорговлю, книгоиздание и тому подобное. Вот в этой связи я могу сказать, что абсолютного успеха в Грузии быть не может. И думаю, что то же самое, та же самая ситуация у наших соседей. К сожалению, это так. Но успех все-таки есть. Если конкретно говорить о тиражах, к сожалению, мы не достигли того уровня, который есть, скажем, в Балтии, в Балтийских республиках, но где-то 2000 экземпляров, 3000 – это уже бестселлер в течение года.
Это любопытно, потому что страны ваши – по размерам, в общем-то, сравнимые. Есть там разница в 1-2 миллиона жителей. Но ведь число жителей не означает число читателей. Соединенные Штаты – огромная страна. Но и там иногда можно встретиться с тиражами по 2000. Я вернусь еще раз к высказыванию Нигарка Хирли. Как у вас обстоят дела с тиражами? Какой тираж считается репрезентативным, представительным или, скажем, успешным в Азербайджане?
В общем-то, я слушала Тамар Лебанидзе с небольшим чувством зависти. 2000 и 3000 – это тиражи, о которых нам еще мечтать и мечтать. Для примера, абсолютный хит и бестселлер всех последних лет – книга о Ленино, которую мы выпустили. Мы, я имею в виду, при нашей сети есть издательство. Так вот, мы выпустили эту книгу тиражом 2000, и мы не можем продать этот тираж вот уже почти полтора года. А эта книга номер один по продажам по всему Азербайджану. Так вот, отвечая на ваш вопрос, средний тираж у нас издаваемых книг в Азербайджане – это всего-навсего 500 экземпляров. Это и, между прочим, самый минимальный тираж, допустимый вообще с экономической точки зрения.
Так что минимальный тираж, он же средний. Я признаюсь, что я слышу это с некоторым изумлением. Может быть, в Армении дела обстоят иначе? Вахан Кахатрян.
Да, у нас почти то же самое, но 500 экземпляров, конечно, у нас тоже такой средний или минимальный тираж, но бывают книги, бестселлеры, которые мы продаем или издаем по 7000 экземпляров. Такие книги есть, скажем, «Чудеса Армении» и так далее. Вот таких книг уже много, и я чувствую, что по моему опыту, потому что я работал раньше и в книгоиздательской сфере, и в Госкомитете, когда еще в советское время, и я слежу вот эту статистику, я чувствую, что постепенно мы выходим также из криза и кризиса, издательского и читательского кризиса, я имею в виду. И я уверен, что наша сеть магазинов тоже мы восстановим, несмотря что сейчас очень плохо обстоит с магазинами, но полиграфические предприятия у нас выросли цифра по 10 раз, и издательства тоже выросли по 10 раз. Жаль, что книга торговой организации сейчас пока у нас очень мало. Так что мы думаем, что через 2-3 года, когда мы будем праздновать 500-летие первой печатной книги армянской, тогда у нас появится и очень большая сеть книга торговли.
Господин Кахатрян, не отразилось ли на вашем бизнесе недавнее событие на валютных рынках, обвал стоимости драма? Не затрудняет ли это вашу деятельность?
Нет, я думаю, что вообще это очень так разумно, что сейчас есть, и везде я чувствую, что есть. Я побывал и в Америке, и в Европе. Так что такие случаи бывают. Но у нас конкретно ничего сам не чувствую, потому что цены на книги почти что то же самое.
Спасибо, Вахан Кахатрян. Из высказывания нашего армянского участника я так понял, что фактографическая литература имеет шансы на более многочисленные тиражи, чем беллетристика, поскольку «Чудеса Армении», я так полагаю, это, видимо, все-таки фактография, это, видимо, иллюстрированный альбом. Госпожа Лебанидзе, как у вас в Грузии обстоит дело? Что вы предпочитаете издавать, беллетристику или фактографию?
Знаете, я бы не сказала, что это однозначно так, но определенный опыт имеется и обратно, то есть художественная литература иногда продается очень хорошо. Но все зависит от приоритета издательства. Вот наши приоритеты, понимаете, вот определенную часть тех книг, которые мы выпускаем, невозможно назвать коммерческими книгами. Все равно мы с удовольствием работаем над ними, и это создает наш имидж, наш престиж, можно сказать так. И к этому числу относится совершенно, вот я могу назвать «Человек без свойств» Роберта Музиля. Да? Невозможно эту книгу вот в масштабах Грузии назвать потенциально интересным с коммерческой точки зрения, но в любом случае мы должны издать, потому что издательское дело – это не только бизнес, но и культура в том же одновременно, да? И поэтические сборники, которые мы регулярно выпускаем, вот коснулись минимальных вопросов минимального тиража, я могу сказать, что минимальные тиражи – это у нас действительно поэзия, к сожалению, это так. Бывают исключения, но очень редко. И поэтические сборники у нас издаются тиражом 100-200 экземпляров, не больше. Но это нормально, это нормально, и я горжусь тем, что мы смогли и можем сохранить эти наши приоритеты, наши интересы. То, что, повторяю, делает наше издательство именно так, каким он есть.
Спасибо, госпожа Нигарка Ферли. У вас тоже существует такое разделение в книгоиздательском бизнесе на сегмент, который приносит доходы, и на сегмент чисто культурный, который вы, так сказать, по призванию обязаны издавать? Или это выглядит иначе? Может быть, одни издательства специализируются на высокохудожественной литературе, а другие на браковой?
Ну, я бы сказала бы так, что, в общем-то, на рынке все диктует в первую очередь спрос. Это что касается коммерческой литературы. Что касается некоммерческой литературы, коммерчески неуспешной или не представляющей большого интереса, но очень важной с точки зрения культуры и так далее, этим у нас, как правило, занимаются государственные органы, какие-то там государственные заказы, которые размещаются на каких-то там, в общем, издательских домах, имеющих отношение к государству.
Спасибо. Вахан Кахатрян, книги... Ведь это дело, которое в каком-то смысле вне идеологической борьбы. Влияет ли на издательский бизнес политическая ситуация в стране? Мы уже говорили о том, что экономическое положение, как вы сказали, не влияет пока на непосредственно. А вот ощущается ли в книгоиздательском деле давление властей, например, или какие-то изощренные формы цензуры?
То, что не было у нас, вот это главное, что не было, начиная с 1991 года, и это очень хорошо. Я говорю, как бывший партийный государственный чиновник. То, что у нас не было последние около 20 лет. Книгоиздание сейчас считается свободной отраслью. И не только издательское дело, а полиграфическое тоже, которое вы знаете раньше, как это было. Секретные, как организации были. Сейчас каждый человек, каждая организация имеет право издавать, и что хочет, издают. И таких проблем у нас нет. Наша ассоциация и члены ассоциации никогда не столкнулись с такими проблемами, и это очень хорошо.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Я напомню, в эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Выпуск ведет Ефим Фиштейн, участвуют Нигар Кохерли, Баку, Вахан Кахатрян, Ереван и Тамар Либанидзе, Тбилиси. Госпожа Либанидзе, ощущаете ли вы в Грузии те же тенденции, которые характерны для вашего бизнеса повсюду в мире? Я спрашиваю об этом, потому что в этом непросто разобраться. Много пишут в мире о падении читательского интереса. Но, к примеру, здесь, в Чехии, прошлый год был рекордным по количеству изданных новых наименований книг. Как обстоят дела у вас, Тамар Либанидзе?
Изданных и прочитанных, я надеюсь. А вы знаете, в чем дело? Конечно же, вот все это взаимосвязано с политическими изменениями, я уже говорила. И после вот Советского Союза, после распада, произошли очень серьезные мировоззренческие, так сказать, изменения. Да? Система ценностей полностью разрушилась, и она не восстановилась пока что, насколько я наблюдаю. А, к сожалению, у нас большая проблема с читателями, и все это нужно рассматривать, конечно, в комплексе, потому что это издательское дело, это часть одной большой системы, которая состоит, с одной стороны, скажем, библиотек. Вот библиотеки у нас больной вопрос, можно сказать, свободно. И то, что на государственном уровне не имеется определенная программа. Я лично думала, что это проще простого сделать. Вот написать определенную программу и следовать ей. Но это оказалось невозможным в Грузии почему-то. И поэтому какие-то определенные конкретные кампании не дают результата, а Откроется одна хорошая библиотека, но это ничего не значит. Системное видение нам нужно, этого, к сожалению, нет. И то же самое касается, конечно же, школы, реформы образования, преподавания в школах, литературы и так далее. В общем, это, в принципе, предмет очень, так сказать, долгого разговора. И я боюсь, что смогу коснуться только как-то вот определенных моментов, и это, может быть, будет выглядеть даже несерьезно.
Спасибо и за это, госпожа Либанидзе. Обычно падение читательского интереса связывают с распространением телевидения или интернета. Нигяр Кохерли, телевидение мешает вам или, напротив, вы можете издавать книги, скажем, по следам телепередач? То же самое относится к интернету.
Много говорят на тему о том, что с появлением интернета, электронных книг умрет книгопечатание. Но я хочу сказать, что эти же разговоры были и во время появления телевидения, говорили, что умрет театр и так далее. Я скажу, да, определенная, конечно, часть аудитории, особенно молодежной, интернет, электронные библиотеки и так далее, они, конечно, оттягивают. Но вместе с тем растет и спрос. Во-первых, вот действительно книги, которые поддерживаются, там, ну, вышел какой-то фильм и на основе какого-то романа. Соответственно, будет хорошо продаваться обязательно этот фильм и эта книга. То есть тут такой взаимный процесс. Или сначала выходит книга, потом выходит фильм. Или наоборот, в любом случае, они будут оба продаваться успешно. Но, в общем-то, я бы, конечно, сказала, что определенная угроза есть.
Спасибо, Нигар Кохерли. То есть вы хотите сказать, что книги и телевидение, и интернет живут в неком симбиозе, взаимно помогая друг другу. Вы уже в своем первом вступлении упомянули тот факт, что, разумеется, переводная литература, которая раньше фактически бизнес держал на плаву, сейчас уступает место оригиналам, написанным азербайджанскими писателями. Собственно, так же обстоят дела и в кинематографе. Все жалуются на засилие американских фильмов. Но как обстоят дела с книгами в Армении? Что лучше продается, переводная литература или произведения отечественных авторов? Вахар Хачатрян.
Во-первых, мы должны знать, что есть художественное чтение и нехудожественное, то есть литература. Если мы говорим о художественной литературе, то есть когда заполняется правое полушарие человека, тогда человек становится нормальным человеком. Но если он читает только научную или другую литературу, ему заполняется только левое полушарие. Эти люди называются функционально неграмотными. То есть человек, который не читает, не смотрит театр, не кино и так далее, он становится функционально неграмотным. У нас читают, во-первых, нашу литературу, армянскую, художественную и, конечно, переводную. Особенно переводная литература у нас на русском языке, на английском, на французском, на немецком. И хорошо эти книги потребляются и в библиотеках. Берут дети, берут взрослые, читают в семьях. Так что читать все читают. И государственные чиновники читают и интернет, и телевидение не мешают этому чтению. Конечно, они мешают только художественному чтению. Должны мы знать, что интернет был создан для чтения, но только не художественного чтения.
Спасибо, Вахар Хачатурян. Тамар Либанидзе, а как переводятся грузинские книги на иностранные языки? Довольны ли вы положением в этой области? Или считаете, что многие достойные произведения остались неизвестными из-за незнания грузинского за рубежом? Как вы помогаете своим авторам?
Да, вы знаете, вы коснулись больного вопроса. Это, безусловно, огромная проблема для малых стран. Да, мне кажется, что у нас есть интересные авторы, которых не знают за рубежом. А то, что мы стараемся что-то для них сделать, скажем, перевести на русский язык, дать публикацию, скажем, в русских журналах каких-то, или же перевести на английский какую-то детскую книжку, это всего лишь, опять-таки, часть кампании и не помогает вот промоции наших авторов. Я думаю, что это всеобщая тенденция. Таких авторов везде очень много, так сказать, своих хватает в больших странах, так что заинтересованности нет. И, в принципе, опять-таки диктует условия коммерции.
Спасибо. Нигяр Кохерли, а как вообще устроена книготорговля в вашей стране? Работают ли магазины непосредственно с издательством или через оптовиков, посредников?
Вы знаете, вообще говоря, во всем мире система такая. Писатель пишет свое произведение, у него есть литературный агент, или он напрямую работает с издательством. Издательство публикует книгу, а распространением занимается книготорговая фирма при этом издательстве или независящая от него. И лишь в самом конце этой цепочки находятся книжные магазины. У нас, к сожалению, пока еще нет такой развитой сети. К сожалению, у нас многие звенья в этой цепочке отсутствуют. Писатель сам пишет произведение, сам его публикует и приносит напрямую книжный магазин. Конечно, это создает определенные неудобства, но, в общем-то, мы всегда стремимся помогать нашим местным писателям. Мы проводим акции, мы устраиваем регулярные встречи с писателями. Я всегда говорю это на всех углах. Пишите, пишите, публикуйте. Мы будем со своей стороны помогать, как только можем.
Спасибо, Вахан Хачатурян. А как у вас устроена книготорговля? Тоже через агентов? Сохранились ли у вас небольшие книжные магазины? Или все задавлено книжными супермаркетами огромными?
Нет, конечно. У нас нормальные книжные магазины, но очень мало их. В центре города, на окраинах тоже есть, в других районах. Но если так сказать, скажем, в 80-е годы у нас было 160 магазинов в целом, не считая Академкнигу, Баянкнигу и так далее. Сейчас около 20 книжных магазинов в целом в республике, не с большим. Вот, но торговля у нас очень активная. Сейчас постепенно открываются новые магазины. Вот этот процесс очень радует. Удивляет и радует, потому что несмотря, что сейчас считается, что вообще хозяйство и так далее плохо с людьми, с зарплатой и так далее, но люди покупают книги. Вот этот процесс очень хорошо. Хороший процесс для нас.
Спасибо. Последний вопрос, пожалуй, общий. Как обстоит дело с книгами и журналами, издававшимися на русском языке раньше в ваших государствах? Тамар Либанидзе, например, в Грузии были довольно известные публикации, журналы, книги на русском языке. Что с ними произошло?
Не могу точно сказать, но кажется, их больше нет. Я, во всяком случае, не замечала. Есть определенные публикации, например, вот частное какое-то издательство. Ну, мы издавали, например, двуязычное издание на грузинском и русском параллельно. Несколько у нас таких было, но государственных вот каких-то изданий или же журналов, которые существовали и сейчас продолжают издаваться, я не припомню.
Спасибо. Нигяр Кохерли, а у вас в Азербайджане издаются на других языках книги или публикации? Скажем, на языках, может быть, меньшинств, живущих в стране?
Да, я периодически встречаю литературу, скажем, лезгины, талыши выпускают книгу на своих языках. Это у нас совершенно нормальный, в общем-то, процесс.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Госпожа Либанидзе, Грузия была широко представлена на последней франкфуртской книжной ярмарке большим и весьма представительным стендом. Ваши книгоиздатели сами организуют такое представительство за рубежом или грузинское государство оказывает им в этом помощь?
Да, это был действительно такой впечатляющий стенд, хотя и в прошлом году у нас было то же самое. Что касается вот оплаты самого этой площади, так сказать, и стенда, это оплатило наше государство, то есть Министерство культуры, но поехали туда мы все своими, так сказать, расходы были индивидуальные. И, в принципе, я могу сказать, что это единственный такой масштабный проект, который у нас поддерживает государство. К сожалению, это так.
Спасибо. И последний вопрос обращен к Вахану Хачатуряну. А что армянские издательства? Представлены ли они за рубежом и помогают ли им в этом государство?
Хотел бы сказать, что на русском языке тоже у нас выпускаются журналы, книги, есть хороший журнал «Армянка» и так далее. Насчет франкфуртских наших выставок. Я уже 10 лет выступаю, там участвую. И наше Министерство культуры поддерживает всегда. И не только франкфуртскую, но и все международные книжные выставки мы делаем совместно с Министерством культуры и книгоиздательского агентства. Желаю моим коллегам всем хороших успехов.
Спасибо. Ну что ж, наше время подошло к концу. В передаче участвовали Нигяр Кохерли, владелец бакинской сети книжных магазинов «Али и Нино». Эта сеть включает в себя 4 магазина и «Бук-кафе». Президент Армянской ассоциации книгоиздателей Вахан Хачатурян и Тамар Либанидзе, глава одного из самых успешных грузинских издательств «Диогена». Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun üzvü Əli Əliyev və davamlı inkişaf təşviqat qrupunun təmsilçisi Vüsalə Hüseynovadır. Xoş gəlmişsiniz.
Şəkir edirəm.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftədə baş verən ən mühüm hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasına səfər elədi. Freedom House beynəlxalq təşkilatı dünyanın azadlıqlar xəritəsində Azərbaycanı qeyri-azad 42 ölkə arasında göstərdi. Müxalifətin yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı referendumu boykot etməyə haqda qərar verdi. Amnistiya aktı layihəsi parlamentə təqdim edildi.
Noruz bayramı münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərar layihəsi barədədir.
Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşdü.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağın münaqişəsində də toxunmuşuq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirini bizə söyləyib, bu münaqişəsini sülh yolu ilə həll olunsun.
Azərbaycan hökuməti parlament qarşısında hesabat verdi. Hesabatı baş nazir yox, onun birinci müavini Yaqub Eyyubov təqdim elədi.
İl ərzində minimum əmək haqqı və minimum pensiyaların baza həddi 50% artırılmışdır.
Artıq 18 Mart referendumundan bizi cəmi bir neçə gün ayırır. Təşviqat qruplarının teledebatları da artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu söhbətimiz efirə gedəndə artıq sonuncu teledebat da başa çatmış olacaq. Əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Necə hesab edirsiniz bu teledebatları seçicilərin fikrinə təsir baxımından necə dəyərləndirirsiniz? Məsələn, xarici ölkələrdə, inkişaf eləmiş qərb ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə bəzən bir teledebat bütün bir seçicinin taleyini həll edir. Azərbaycanda necədir? Əlbəyə əvvəz seçdik, sonra Vüsalə xanım da fikrini bildirək.
Teledebatlar tədbirin miqyasını götürdüyüdə və tədbirin əhəmiyyətini götürdüyüdə onun cəmiyyətə çatdırılması üçün kifayət deyil. Çünki əks fikrin daşıyıcılarına cəmi 10 dəqiqə olmaq etibarilə 4 efir vaxtı verilib. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda real müxalifət qüvvələri 3 ildən artıq müddətdir ki, ekran vasitəsilə öz tərəfdarlarına, Azərbaycan seçicilərinə müraciət eləmə imkanından məhrumdurlar. Bu 40 dəqiqə referendumda dəyişdirilməsi nəzərdə tutulan 29 maddənin 41 düzəliş və əlavəsini analiz etməyə, onların törədə biləcəyi fəsadların nədən ibarət olacağını cəmiyyətə çatdırmağa kifayət deyil. Bu baxımdan Azərbaycandakı seçki ərəfəsi dövrün debatlarını başqa normal ölkələrdəki debatlarla müqayisə eləmək düzgün deyil. Yadınıza salım 2008-ci ilin sonlarında adına prezident seçkisi deyilən tədbirdə ictimai televiziyada paralel olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən seçkilərin debatları da verilirdi. Çox təəssüf olsun ki, bizim ictimai televiziya 8 namizədə təxminən saat yarım vaxt ayırdığı halda açıq görsənirdi ki, Amerikada ABŞ-da keçirilən seçkilərin silsilə debatlarının bir verilişi 2 saat vaxt efir tuturdu. Azərbaycanda hakimiyyət elektron kütlə informasiya resurslarına nəzarət edən komanda bu vasitənin gücünü bildiyindən əks fikrin qarşısını almaq üçün əlindən gələnidir. Ona görə də maksimum dərəcədə əks düşərgənin fikirlərinin cəmiyyətə çatdırılmasına maneçilik törədir. Ona görə də mən ayrılmış vaxtı qənaət bəxş hesab etmirəm və hesab edirəm ki, əks fikrin daşıyıcıları cəmiyyətlə maksimum dərəcədə təmasdan məhdudlaşdırıldılar.
Əli bəy, necə hesab edirsiniz? Əgər efir müddətdə təşviqat qruplarına indiki qədər yox, daha artıq, deyək ki, 5-6 qat artıq verilsəydi, onda nəsə seçilən fikrin keçmək olardımı? Bu referendumun talihini həll edərdimi?
Axı bu siyasi aksiyanın təşkilatçılarının özünün bir fəlsəfəsinə diqqət yetirmək lazımdır. Burada bu referendumun təşəbbüskarları cəmiyyətin fikrinin dəyişdirilməsi haqqında düşünmürlər axı. Onlar istəyirlər ki, tez bazar cəmiyyətin çox hissəsinin bu məsələdən məlumatı olmasın. Çünki bu dəyişikliklər hakimiyyətin növbəti dönəmdə qorunub saxlanması üçün vacib dəyişikliklərdir hakimiyyət üçün. Onlar maraqlı deyirlər sadəcə olaraq cəmiyyətin geniş kütlələrinin bu məsələyə diqqət yönəltməsinə. Ümumiyyətlə bu hakimiyyətin fəlsəfəsi cəmiyyətin geniş kəsiminin siyasi proseslərdən uzaqlaşdırılması, iyrəndirilməsi, kənarlaşdırılması kimi vəzifələr həyata keçirir. Bu baxımdan hakimiyyət qarşısına belə bir məqsəd qoymamışdı və o səbəbdən də digər variantı müzakirə eləmək demək hesab edirəm ki, yersizdir ki, bu cəmiyyət nəyin baş verdiyini duysun.
Aydındır. Sonra xanım siz eşidir.
Mən öncə bizi dinləyən hər bir dinləyicinin qarşıdan gələn Noruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm və o ki qaldı sizin suala gəlincə qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, mən Əli bəyin fikri ilə razı deyiləm. Yəni ümumiyyətlə belə götürək, müxalifət düşərgəsinin nümayəndəsindən başqa cür fikir eşitməyi də gözləmirdim. Çünki bilirsiniz ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başladığı gündən yalnız teledebatlar və radio debatlar vasitəsilə deyil, eyni zamanda vətəndaşlarla birbaşa, yəni canlı olaraq görüşlər keçirilir və onun üçün lazımi bütün şərait yaradılıbdır. Müxalifətin özü də bundan əlavə 9 təşviqat qrupunun hər biri istədiyi rayonda, istədiyi kənddə, istədiyi şəhərdə normal görüşlər keçirir və öz fikrini xalqa bildirir.
Əli bəy, yeri gəlmişsən, Sənə xanım çox maraqlı məqama toxundu. O qeyd elədi ki, təbliğat təşviqat təkcə debatlardan ibarət deyil, televiziya çıxışlarından ibarət deyil. Bunun rayonlarda seçicilərlə görüşü var, kütləvi aksiyalar var, mətbuatda çıxışlar var və s. və ilə xram. Bax, necə hesab edirsiniz? Referendum ərəfəsindəki vəziyyət, bu şərait hər iki tərəfə, istər referendumun tərəfdarları olsun, istərsə də əleyhdarları olsun, onlara bərabər mübarizə imkanı yaradıldı mı?
Bilirsiniz, bu sualda iki məqama toxunmaq istəyirəm. Birinci məqam odur ki, bizim yaratdığımız hərəkatın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanun vericiliyinə müvafiq olaraq 3 müraciəti ünvanlanıb, mitingin keçirilməsi ilə bağlı. Və nədənsə bu özünü ifadədə, bəyanatlarda çox güclü hesab edən bu hakimiyyət öz oponentlərinə Bakı şəhərində tədbir keçirtməyə şərait yaratmır. Və qeyd eləmək istəyirəm və altına cızmaq istəyirəm ki, bu bizim konstitusion hüququmuzdur. Biz istədiyimiz yerdə, konstitusiyada təsbit olunduğu kimi, istədiyimiz vaxt hakimiyyəti xəbərdar etməklə öz kütləvi tədbirlərimizi keçirmək hüququna malikik. Lakin hakimiyyət uzun müddətdir ki, bu hüququ məhdudlaşdırır və həyata keçirilməsinə maneçilik törədir. Və burada, tək burada yox, hər yerdə bu Yeni Azərbaycan Partiyasının tərəfdarlarının və özlərinin dedikləri kimi cəmiyyətdə hər şey o cür ədalətli deyil. Başqa bir misal deyim sizə, biz bölgələrdə çalışmışıq, görüşlər keçirik. Konkret olaraq 2 gün bundan öncə bir neçə partiya sədri Beyləqan və Sabirabad rayonlarında görüşün keçirilməsi məqsədi ilə səfər etmişdi. Beyləqanda təxminən bir 100 nəfər izal ayrılmışdı. Sabirabadda ümumiyyətcə həmin tədbirin keçirilməsinə maneçilik törədildi. Və onu da qeyd edeyim ki, tədbir keçirilən yerdə çoxlu polis nəfərləri, dövlət maşınları falan, yəni rayonun atmosferini nəzərə alaraq cəmiyyətə baskının da həmin tədbirdə görməmək mümkün deyildi. Yəni mən bu sualın ikinci tərəfinə toxunanda qeyd eləmək istəyirəm ki, burada mübarizə şəraitinin yaradılmasından, ədalətli mübarizə şəraitinin yaradılmasından söhbət belə gedə bilməz. Mən yenə də təkrar edirəm ki, bu hakimiyyət referenduma çıxarılmış maddələrin geniş xalq kütlələri arasında normal müzakirəsində sadəcə olaraq maraqlı deyil.
Nədən?
Maddələrin özünə müraciət etmək lazımdır. Çünki hakimiyyət bu referendumla kifayət qədər özünə sərf eləyən məsələləri həyata keçirmək istəyir. Onlardan birincisi 101-ci maddənin 5-ci bəndi ilə bağlıdır. Bütün normal mədəni ölkələrdə, xüsusi qeyd edirəm mədəni ölkələrdə, insanların nəfsini, maraqlarını cilovlamaq üçün belə məhdudiyyətlər qanunvericiliklə tətbiq edilir.
Yəni bir nəfərin 2 dəfədən artıq seçilməsinə
qoyulan məhdudiyyətdən gedir. Yəni bilirsiniz, yaxşı bir deyim var, deyir, ağıllı adamlar başqalarının nümunəsində öyrənir. Və biz ağıllı olmalıq. Əgər bütün dünya mədəni kəsimi bu məhdudiyyətləri insan xislətindən irəli gələn qüsurları nəzərə alaraq bu məhdudiyyəti tətbiq edirsə, biz də geriyə addım atmamalıyıq. Mən heç uzağa getmirəm. Ulu öndər dedikləri Heydər Əliyevin tətbiq elədiyi maddədir, tətbiq elədiyi məhdudiyyətdir. Nə oldu? İndi Heydər Əliyevi ideoloji rəhbər sayırlar. Onun konstitusiyada tətbiq elədiyi məhdudiyyətdən imtina edib ondan ağıllı mı görsənmək istəyirlər? Mən onu başa düşə bilmirəm. Başqa tərəfi var məsələnin. Təhlükəli maddə dəyişikliyi nəzərdə tutulur. 109-un 17-ci bəndi.
O hansıdır?
Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydaları nəzərdə tutan hökumətlərarası sazişlərin təsdiqnamənin imzalanması kimi bir təhlükəli maddə daxil edilir. Və heç kəs mənə nümunə göstərməz ki, indi başqa maddələrlə bağlı nümunə göstərməyə cəhd edirlər. Ancaq burada hələ bir maddə tətbiq olunmağa çalışılır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı digər vətəndaşlardan, yəni mən prezidenti nəzərdə tuturam, yuxarı səviyyəyə qaldırılır. Yəni biz qanunlar qarşısında hamımız bərabər məsuliyyət daşıyırıq. Amma bu adama qanunlardan fərqli status verilir. Başqa bir maddə məni narahat edir vətəndaş kimi. 40 min nəfərə qanunvericilik təşəbbüs hüququnun verilməsi maddəsi. Bizim seçki məcəlləsində 300 minə belə səlahiyyət hüququ verilmişdi. O biri tərəfi var, mövcud konstitusiyada kimlərin qanunverici təşəbbüslə çıxış etmə hüququnun olduğu haqqında dəqiq aydın məlumatlar var. Və əgər vətəndaşların bilavasitə qanunvericilik təşəbbüs hüququ ilə çıxış etmə hüququnun təmin olunmasına, təsbit olunmasına gedirsə, Azərbaycan Respublikasında 40 min nəfər deputat seçir, millət vəkili seçir. Bunu ölkədə etməyən bircə ermənilərdir, Azərbaycan qanunlarına tabe olmayan ermənilərdir. Bu 40 min nəfərə, 40 min nəfərin seçdiyi deputat mövcud olduğu halda və onun belə hüquqa malik olduğu halda 40 min nəfərə nəyə görə təzdəndən bu qanunverici təşəbbüs hüququ ilə çıxış etmək səlahiyyəti verilir?
Sizcə niyə?
Mən ehtiyat edirəm. Mən görürəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında kifayət qədər ciddi məsələlər var və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri də bəyanat verib ki, bu yayda çərçivə sazişi imzalana bilər. Çərçivə sazişi mən sizə deyim ki, Dağlıq Qarabağın itirilməsini gətirib çıxaracaq bir mənalı surətdə və orada müzakirə olunan məsələ, anlaşılmayan məsələ bizimkilərlə o biri tərəfin referendumun keçirilməsi müddətində razılığa gəlinməməsidir. Məhz bu referendum müddəasının həmin prosedurda nəzərdə tutulması mənim vətəndaşımı narahat edir. Və mən gizlətmirəm ki, həmin 94-cü maddədə nəzərdə tutulan 40 min seçiciyə qanunverici təşəbbüs hüququ verilməsi məhz Azərbaycan qanunlarına tabe olmayan və separatçı fəaliyyətlə məşğul olan ermənilərə o səlahiyyətin verilməsi üçündür.
Müsadə xanım istəyir.
Mən öncə Əli bəyin qeyd etdiyi bu 101-ci, yəni tək Əli bəyin yox, ümumiyyətlə müxalifət düşərgəsinin yaralı yeri olan 101-ci maddəyə münasibət bildirmək istəyirəm. Çünki bu referendum əlavə və dəyişikliklər məsələsi ortaya çıxdıqdan sonra müxalifətin müraciət etdiyi 3-4 maddələr var. Onların da başında 101-ci maddənin 5-ci bəndi dayanır. Mən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu müxalifətin narahatçılığını başa düşmək olar. Çünki Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi zaman, Heydər Əliyevin hakimiyyətinin qarşısını almaq üçün keçən dəfə mən debatda da qeyd elədim ki, 68 yaş sinizini ortaya tulladılar və bu dünyanın heç bir demokratik inkişaf etmiş ölkəsində yox idi. Ancaq müxalifətlər 65, bəli. 65 yaş sinizini ortaya tulladılar və bu xalq tərəfindən dəstəklənmədi. Və dedilər, eybi yox, 10 il gözləyək, Heydər Əliyev 2 dönəm prezident müddətini bitirsin və sonra bizim üçün şans yaranır hakimiyyəti ələ götürmək üçün. Sonra İlham Əliyev gəldi hakimiyyət başına və İlham Əliyevin hakimiyyət başına gəlməsindən sonra bunlar gördülər ki, İlham Əliyev xalqın yenə də 90%-dən artıq səsini almışdı və dedilər, eybi yox, qoy 10 ildə geçsin, İlham Əliyevin prezidentlik dönəmi bitsin, yenə bizə hansısa məqamda şans yaranacaqdır. Öncə mən onu düşünürəm ki, bunlar referendumun keçirilməsi üçün hakimiyyətin minnətdarı olmadılar. Çünki müxalifəti yenidən gündəmə gətirdi. Yəni bunlar üçün bir növbə şans yarandı ki, yəni biz də varıq, biz yenə də fəaliyyətdəyik və işləyirik. Növbəti fikrimi onunla davam elətdirim ki, bu günlərim xalqın İlham Əliyevin dəstəkləməsinə axırıncı seçkilərdə, oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyevin topladığı səs və xalqın onu dəstəkləməsi, ona etimad göstərməsi açıq şəkildə hamı tərəfindən görüldü. Yəni burada gizli heç bir şey yoxdur. Doğrudur. Müxalifətin adi sözüdür. Ya deyir saxtalaşdırılır, saxtalaşdırmanı da görürlər, beynəlxalq təşkilatlar dəstəkləməyəndə ən yaxşı variant boykot edirik. Biz qatılmırıq, biz getmirik, biz boykot edirik. Yəni ona görə mən ayrı bir fikir gözləmirəm. Növbəti Əli bəyin narahat edən məsələ 40 min seçici məsələsinə gəlincə mən təəssüf eləyirəm ki, bilirsiniz, hər bir insanın bir özünün şəxsi daxili məsuliyyəti olmalıdır ifadə etdiyi sözlərə. Mən təəssüf eləyirəm ki, Qarabağ yalnız iqtidarın müxalifətin deyil, bütün Azərbaycan xalqının problemidir. Kimliyindən asılı olmayaraq. Adi sürücünün belə Qarabağ problemi var. Çünki müəyyən adamların Qarabağdan spekulyasiya eləməsi, o yerini yuvasını qoyub gələn o atababasının qəbrini bugün ziyarət etməyə bilməyən insanları təhqir eləmək deməkdir. Ona görə mən müxalifətə, yəni müxalifətdə olan insanlarla müqayisədə mənim yaşım azdır. Ancaq belə bir məsləhət vermək istəyərdim ki, Qarabağ məsələsi üçün spekulyasiya edib siyasi xal qazanmağa çalışmasınlar.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun üzvü Əli Əliyev və davamlı inkişaf təşviqat qrupunun təmsilçisi Hüsalə Hüseynovadır. Sadəq xanım, sizə nəyə soruşmaq istəyirəm?
Buyurun.
Sizi qabağı şəraitlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Bax, gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Nə gözləyirsiniz? Sizcə martın 18-də xalq öz iradəsini ortaya qoya biləcəkmi? Buna imkan varmı?
Mən öncə sizə bir, siz də bu Azərbaycan vətəndaşısınız. Yəni dinləyicilərə də müraciət edirəm. 93-cü ildən üzü bu yana iqtidarın hər hansı bir gördüyü işə və yaxud uğura müxalifət tərəfindən dəstək gəldiyinin şahid olmusunuzmu?
Olmayıb belə hal.
Olmayıb belə hal. Çünki iqtidar nə etməsindən asılı olmayaraq, hansı addım atmasından asılı olmayaraq, müxalifət həmişə deyibdir ki, pisdir.
Bunu yəni, nəyindən izah edirsiniz?
Bilirsiniz, qərəzçilik mövqeyidir. Bu müxalifət bir daha sübut edir ki, bunları xalqın sosial rifahı, xalqın rahat yaşayışı, xalqın problemlərinin həlli deyil, yalnız və yalnız hakimiyyətdə olmaq, ölkənin başında durmaq və bundan öz mənfəətləri üçün istifadə eləmək. Bugün nasıl müxalifət adı altında niyə oturublar bu insanlar? Çünki bugünlər müxalifət adı altında qərbdən, Avropadan özləri üçün xeyli miqdarda qrant alırlar. Ərə bir bu MMC kimi partiyanı yaradıb, özləri üçün şərait yaradıblar. Sonra da ortaya çıxanda deyirlər ki, demək lazımdır da nəsə.
Çox kəsin fikirlər səsləndi Əli bəy.
Bilirsiniz, mən bu cavan xanımla nə statusum imkan verir mənə, nə də onun həyat təcrübəsi imkan verir ki, mən onunla polemikaya girim. Mən də xanımdır, mən özümə yaraşdırmıram ki, ona adekvat cavab verim. Ancaq mən yadına salmaq istəyirəm ki, o burada İlham Əliyevi təmsil eləyir və başqasının ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətməsi.
Mən təhqiramiz ifadə işlətmək.
Sən danışanda mən qulaq asırdım. Təhqiramiz ifadələri hamı işlətmək imkanına malikdir. Hətta mənim təcrübəm bu xanımınkindən bir neçə dəfə artıq olar bu məsələlərdə. Bu fikir və üstə necə söyüş söylürlər bu adamlar? Başqalarının hardansa dolanmağı
ilə bağlı. Yox, burada söyüş söylənmədi.
Yox, mən elə o ifadələri söyüş hesab eləyirəm. Yəni bu qərəzçilik ifadəsi, Avropadan qrantlar vasitəsilə dolanılması, partiyaların MMC-lərə bənzədilməsi, spekulant adlandırılması müxalifətdəkilərin. Bunlar hamısı söyüşdür. Siyasi dildən tərcümədə bunlar təhqirdir qarşıdakının və bu hakimiyyətin leksikonu bundan ibarətdir. Bu hakimiyyətin bir mədəni diskussiya aparmaq imkanı yoxdur. Fikir verdiniz, maddələrdən heç nə danışa bilmədi bu adam. Çünki bunların maddələri müzakirəsi sərf etmir. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gələndə hakimiyyətə müxalifətin münasibətinə gəldiydi. Haçan Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətində olan bu şəxslər bir dəfə təşəbbüs göstərdilər ki, bu millətin bir hissəsi olan müxalifətlə normal ölkələrdəki kimi qapalı debatlar aparsınlar. Bu hökumətə nə mane olur ki, çoxluğa malik olduqları müddətdə?
Heydər Əliyevin vaxtında bir dəfə belə bir hal olmuşdur.
Bir dəfə olub belə hal. Çünki Heydər Əliyev dövlət adamı idi və o məsuliyyəti dərk eləyirdi. Başqa bir tərəfində deyim, Heydər Əliyev İstanbul sammiti öncəsi 99-cu ildə Clintonun ona yazdığı məktubu cəmiyyətə ötürdü. O düzdür, başqa adamların əlindən çıxdı cəmiyyətə. Vermək istəmədiyinə və təzyiqə məruz qalacağını əvvəldən duyub cəmiyyəti bu prosesə qoşdu. Yəni bunları artıq mən bəyanlarda qeyd etdim. Heydər Əliyev xəttindən də imtina ediblər belə.
Yəni bunu nəyinə izah edirsiniz?
Çünki bunların Heydər Əliyev şəxsiyyət etibarı ilə rəqib də olsa, rəqibin qabiliyyətli cəhətlərini qeyd etmək mənə liyakə heç kəsə başarılı gətirmir. O cümlədən mənə. Heydər Əliyev böyük dövlət təcrübəsinə, dövlət idarəçiliyi təcrübəsinə malik olan və ruhən güclü olan bir adam idi. Siz Heydər Əliyevin vaxtında keçirilən siyasi proseslərə də diqqət yetirin, indiki proseslərə də diqqət yetirin və fərqi görün. 98-ci ildə Heydər Əliyev öz rəqiblərinə 6 saat efir vaxtı vermişdi. 2008-ci ildə
şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirilir.
Gəlirəm, indi ona da gələcəyəm. Özü bilavasitə 98-ci ildə rayon barayon gəzib cəmaatdan səs almasını xahiş eləyirdi. Siz 2008-ci ildə bəlkə İlham Əliyevin xalqa müraciətinin şahid oldunuz. Heydər Əliyev lazım gələndə bütün məsələləri müzakirə etmək iqtidarında. Özü də parlamentə gəlirdi, özü də vacib məsələlərin müzakirəsinə qatılırdı. Harda görmüşsünüz ki, İlham Əliyev məsələlərin müzakirəsinə qatılmış olsun? Bunlar Heydər Əliyevi özləri üçün bir pərdə edib onun arxasında gizlənirlər. Əslində Heydər Əliyevin özünün xəttindən bunlar sapıblar.
Heç o başqa dövründən bu dövr fərqli.
Xeyr, bu söhbət məfkurədən gedir və şəxsi gücdən gedir. Bir anlığa təsəvvür edin ki, Heydər Əliyev öz rəqiblərlə üzbəüz debatdan yayılsın. Hərçənd ki, o da şərait yaratmırdı debata.
Mən sizə hakimiyyətin ötürülməsini də o istədi.
Təbii ki, mən sizə başqa tərəfin deyim məsələ. Siz İlham Əliyevin Azərbaycan mətbuatına müsahibəsinə şahid olmuşsunuz son 5 ildə. Ondan əvvəl də onun hakimiyyəti olmayıb.
Yazılı mətbuatdan söhbət gedirsə.
Yazılı mətbuatdan gedir söhbət. Amma Heydər Əliyevi yadınıza salın. Vaxtaşır Azərbaycan mətbuatına müsahibələr verdi. Vaxtaşır özü bu mətbuat nümayəndələrinin təmsilçiləri ilə görüşür, hətta onları stimullaşdırırdı öz fəaliyyətləri üçün. Yəni burada liderlərin maştabından söhbət gedir. Şəxsi gücündən, varxançılığından, güvənliyindən söhbət gedir. İlham Əliyev oyunda müqayisədə çox zəifdir. Əks halda zəif deyilsə, buyursun, bu meydan, bu da onun rəqibləri. Güclü adam mənim aləmimdə rəqiblərinin qərargahını əlindən almaz. Güclü adam rəqibləri ilə bərabər şəraitdə qalib gələr. Güclü adam onları televiziyadan məhrum eləməz, onların jurnalistlərini həbs eləməz, onların mitin keçirməsinin qarşısını almaz, onları texniki vasitələrdən məhrum etməz və bərabər şəraitdə udmağa meyilli olar. Heydər Əliyev 98-ci ildə prezident seçkilərində açıq mübarizədə qalib gəlib. O vaxtı biz 2300 məntəqədən səs, mən o vaxt AMP-də rəhbərliyində idim. 2300 məntəqədən
protokolu möhürlə vaxt dediniz ki, ikinci tur olmalıdır seçkilərdə.
Sənədlər bunu təsdiq eləyirdi. 4500 mövcud məntəqənin 2300-dən protokol var idi ki, Heydər Əliyev 38-40% arasında səs toplayıb. Bilirsiniz, başqa bir məsələyə də burada toxunmaq istəyirəm. Müxalifətin qərəzindən söhbət gedir. Bütün dünyada müxalifət hakimiyyəti təqib eləyir. Müxalifətin vəzifəsi deyil, hakimiyyəti tərifləsin, məddahlıq eləsin, yaltaqlansın. Məhz normal müxalifətin vəzifəsi hakimiyyətin uğur haqqında susmaq, çatışmazlıqlarını qeyd eləyib altını cızmaqdır. Mən uğur görmürəm Azərbaycan hakimiyyətindəki, onu tərifləmək mümkün
olsun. Neçindən sizin fikriniz? Martın 18-dən nə gözləyirsiniz? Xalq öz iradəsini ifadə edir.
Deməli, martın 18-ni mən 91-ci ilin martın 17-si ilə müqayisə eləmək istəyirəm. O vaxt yadınıza gəlir kommunist pərəst qüvvələr SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendum keçirmək təşəbbüsünü göstərdilər və o vaxt Azərbaycan xalqı güya dırnaq arasında bəhbəhlə SSR-nin saxlanmasına ümumxalq səs verməsi ilə razılıq verdi. 90%-ə yaxın səs o vaxt yazmışdı.
Hər halda Rusiyadan çox idi. Rusiyadakı insanlardan daha çox
Azərbaycan dedi.
İnsanlar
SSR-nin saxlanmasını taydan təxminən sonra dekabr ayının əvvəllərində SSR-nin çökməsi rəsmiləşdi. İndi Azərbaycanı yenə o təfəkkür adamları idarə edir.
Dekabrın 30-unda da həmin il bir referendum keçirildi. Onda insanlar
müstəqilliyə səs verdilər. Yəni bu sayaq tədbirlər ölkənin taleyində, müqəddəratında heç nə dəyişə bilməz. Əgər beynəlxalq şərtlər bu bugünkü hakimiyyət üçün dəyişmiş olsa və maliyyə böhranı Azərbaycanda dərinləşir və öz təzahürlərini büruzə verəcək, bu hakimiyyətin çökməsi qaçılmazdı. Bunlar cəmi prezident seçkilərinə 2 ay sonra bu sayaq referenduma start verdilər. Nə səbəbdən? Bunlar gördülər ki, o qədər zəifdilər ki, başqa bir varisin, hətta öz içərilərindən olan varisin mövcudluğu ehtimalı bu komandanı içəridən çürüdür.
Aydın, bütün anlarda hesab edirsiniz ki,
bu referendum hətta rəsmiləşsə belə, mən bilirəm ki, bu referenduma əhali gəlməyəcək. Da bu rəsmiləşsə belə biz bunu məhkəmələrdə mübahisələndirib nəticəsinin ləğv edilməsinə nail olacağıq və əminəm ki, siyasi proseslər Azərbaycanda qısa müddətdə bu hakimiyyətin yola salınmasına gətirib çıxaracaq.
Sonda sizinlə.
Mən öncə müəllimə bir neçə cavab vermək istəyirdim. Birincisi, mən bilirsiniz, siz də izlədiniz ki, Telebribatda Azərbaycan vətəndaşını erməni tərəfinə müqayisə edən də müxalifətin nümayəndəsi oldu və radio debatda Azərbaycan xalqını qəbristanlığa bənzədən də məs müxalifətin nümayəndəsi oldu. Ona görə yaxşı olar ki, mən Əli bəyin ifadəsinə görə demirəm, amma yaxşı olar ki, müxalifət düşərgəsinə ümid edirəm ki, bir öz danışıqlarına nəzər diqqət çəki düzən versinlər. Növbəti gəlincə isə bilirsiniz, Heydər Əliyev mətbuata açıqlama verirdi, amma İlham Əliyev mütəmadi olaraq rayonlarda canlı olaraq cəmaatla görüşlər keçirdir. Yəni hər hansı bir mətbuatın vasitəsilə öz fikirlərini
ki, insanlar onunla görüşmək istəsə ona imkan verilir.
Yəni rayonlarda açıqdır. Açıqdır. Yox, açıqdır. Rayonlarda açıqdır və normalda görüşür. Mən sizin çox üzr istəyirəm. Dillədim mən sizi. Rayonlarda çox açıq şəkildə görüşlər keçirilir və bu günlərim istənilən şəxs və yəni adi insanlarla İlham Əliyev gedib onların evlərində qonaq olur, çay içir. Bu prezidentin birbaşa xalqın ona etimadının nümunəsi olaraq göstərilir. İkincisi, İlham Əliyev nəyə görə qorxmalıdır? Ümumiyyətlə müxalifətdə bu gün İlham Əliyev şəxsiyyətinə rəqib yoxdur. Üçüncü bir nüansa diqqət gətirim. Türkiyədən həmişə stat gətiririk. Türkiyə dövlətində partiyasını iqtidara daşımaya bilməyən başqanlar, biz bunu tansuçilərin simasında gördük və başqalarının simasında gördük ki, başqanlığından istifa verir və yerinə daha potensiallı bir nəfər başqan olaraq gəlir. Bugünə kimi Azərbaycan müxalifətində kimi nümunə göstərə bilərsiniz ki, öz başqanlığından istifa verib və partiyasından daha təcrübəli, daha potensial bir nəfərə partiyasını təhvil veribdi ki, gəlsin və partiyanı hakimiyyətə daşısın. Şahid olmuşuq mu? Ona görə öz içində problemləri görə-görə başqasının gözünə kül fürmək çox rahatdır.
Əlbəttə əlavəniz varsa çox qısa bu fikrə.
Nə vaxt ki Azərbaycanda hakimiyyət normal yolla dəyişdirilməsi şəraiti yaradılar, bu ABŞ Dövlət Departamentinin yekun sənədini oxuyun, orada görəcəksiniz ki, Azərbaycan xalqı bu hüquqdan məhrum edilib hakimiyyət tərəfindən. O vaxtda Azərbaycan siyasi partiyalarının normal siyasi proseslərdən söhbət gedə bilər. Azərbaycanda bir normal seçki prosesi olsa və həqiqətən biz məğlub olduğumuzu hiss eləsək, hərçənd ki mən təzə partiya sədriyəm, mən öz postumdan istifa verməyə hazıram. Hətta başqa bir şey də deyim burada, çox xahiş edirəm. Dağlıq Qara sabah həll edin. Mən partiya sədrindən istifa verirəm. Mən İlham Əliyevi dəstək eləməsəm, mən Azərbaycan vətəndaşlığından da imtina edərəm. Eləyə bilməyəcəksiniz bunu.
Mən çox üzr istəyirəm. Bilirsiniz, xalqa çox gözəl imkan verilib. Artıq 93-cü, 92-ci ildəki Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycan da həmin Azərbaycan deyil. 92-ci ildə yenə deyirəm, hakimiyyət burada hakimiyyət davası çəkən zaman Şuşa ermənilərlə döyüşürdü. Nəticə itibarilə Şuşa işğal olundu və bugün Şuşalılar 59 rayona paylaşıblar. Əli bəy, mən çox əmin edirəm ki, yaxın zamanlarda Qarabağ problemi tezliklə həll olunacaqdır. İlham Əliyev tərəfindən aparılan uğurlu siyaset nəticəsində. Və mən özüm sizi bu təklifə çağıracağım ki, Əli bəy, o zaman verdiniz, sözə riayət eləyin.
Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz və hər iki tərəfə bu referendumda uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Martın 17-sində parlamentin amnistiya aktı layihəsini qəbul edəcəyi gözlənilir. Martın 18-də konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirilməlidir. Gələn həftə həmçinin prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfər eləyəcəyi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun üzvü Əli Əliyev və davamlı inkişaf təşviqat qrupunun təmsilçisi Müsalə Hüseynova idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3/4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.